Ir kāds komentārs uzreiz par sižetā dzirdēto?
Nu, ko komentēt? Zvanu centrs strādā, katru dienu cilvēki zvana, interesējās, gūst atbildes uz jautājumiem. Mēs uzskatām, ka mērķis ir sasniegts, kāds bija nosprausts zvanu centram.
Četrās dienās vairāk nekā 100 zvanītāji, tas nozīmē, ka cilvēkiem tik tiešām tā interese ir ļoti liela.
Jā, cilvēkiem interese ir liela. Valstī, es domāju, tuvāko 10 gadu laikā šis atkal ir viens liels notikums katram iedzīvotāju viņa dzīvē, tāpēc katrs interesējās, kā viņa dzīve mainīsies, kā viņa paradumi varbūt mainīsies, varbūt nekas viņa dzīvē nemainīsies, viņa grib pārliecināties. Nu, tā kā jā, nu, cilvēki interesējās.
Kādi ir tie populārākie jautājumi?
Nu, primārais jautājuma loks jau ir, protams, pieejamība, pašvaldības pakalpojumu pieejamība un ikdienas dzīves tādi jautājumi, tādi reformas jautājumi varbūt mazāk, bet arī tādi ir.
Nu, piemēram, no tādiem sadzīviskiem, nezinu, skola nu, vai būs felčera punkts?
Vai skola saglabāsies, vai doktorāta pakalpojumi būs, vai sociālie pakalpojumi būs, kur viņi būs, kad viņi būs, kas, no, kas reformā mainīsies. Nu? Lielos jūs no šī reforma ir pārvaldības reforma un pēc būtības pakalpojumu ziņā nevajadzētu mainīties nekamam, jo pašvaldībai tāpatām arī pēc reformas būs jāturpina nodrošināt visi tie paši pakalpojumi, ko viņi šodien nodrošina iedzīvotājiem.
Tad būtībā tie operatori, kas atbild uz šiem jautājumiem, tā arī var teikt, nu, ka būtībā...
Jā, arī viņi sicamāk arī saka, ka ierindas cilvēkam viņas dienas paradumos nekas nevajadzētu būtiski mainīties.
Un... Tas nozīmē, ka bet šeit šis apjoms, šis iedzīvotāju apjoms, kas zvanu šo tālu un, tas, un ja ātrumā nav iespējams atbildēt, tas nozīmē, ka ministrijai ir diezgan daudz darba, kamēr visas atbildes sagatavo.
Nu, neviena reforma valstī nenotiek viegli. Katram ir roki jāpilvi, lai es daru spriekš tiek, kā sacīt jāsaka. Un, ir daži jautājumi, protams, bet tie nav daudz, kur zvanu centrs lūdz ministrijas palīdzību, bet tie ir apmēram 1-2 zvani dienā, kuriem ministrija gatavo kāds papildus skaidrojums un sazinās ar iedzīvotāju un sniedz vēl papildus informāciju.
Tad tas nav, protams, kā, tas nav daudz.
Es domāju, jā. Ka nē, tas nav daudz. Zvanu centrs šobrīd tiek ar saviem pienākumiem galā. Iedzīvotāju jautājumi lielajā vairumā tomēr ir līdzīgi, cilvēkiem līdzīgi jautājumi, līdzīgas problēmas, kas uzsauc reformas ieturos, līdz ar to mēs spējam atrast arī līdzīgas atbildes ik katram.
Nevar nepajautāt, kā kopumā virzās šobrīd sabiedriskā apspriešana, droši vien uz vietas braucot ministrijas pārstāvjiem, droši vien arī ministram tās diskusijas klātienē izvēršas ļoti, nu, teiksim tā, dinamiskas.
Jā, varētu teikt dinamiskas. Nu, es esmu lielākos ies visās tikšanās reizēs bijis klāt. Protams, ir kaut kāda daļa emociju, bet ir ļoti liela daļa arī tāda pragmatisma un pašvaldību arī deputāti. Saprot, ka 10 gados dzīvot dažādās pašvaldībās, lieluma ziņā, finansu iespēju ziņā un pašvaldības, nu, viena daļa nav spējusi tik strauji attīstīties, kā cilvēki gribētu, kas dzīvo mūsu valstī. Tāpēc viena daļa arī pašvaldību deputāti ļoti normāli uztver, ka reforma ir nepieciešama. Protams, ir daži izņēmumi, kur ir emocionālāk un tie arī presē izskan, bet nu, tas ir mazākā daļa un es domāju, ka vienkārši cilvēki, no tie pašvaldību vadītāji vai deputāti vienkārši ir emocionālāki nekā citi, bet tādi loģiski argumenti, kāpēc reformai nebūtu īsti tādi neizskan.
Un no iedzīvotājiem saņemat kādus racionālus, nezinu, ierosinājumus, idejas, ko šajā reformā varbūt vēl iekļaut?
Jā, iedzīvotāji ne tikai zvanu centru, arī var rakstīt e-pastā vēstules vienāk ļoti daudz, vairāk nekā zvanu centrā zvanu. Ierosim dažādas lietas, jā. Nu, pamatā cilvēks uztrauc deputātu ievēlējumība, deputātu pārstāvniecība un deputātu skaits, par ko cilvēks reformas ietekrā varētu teikt raksta. Nu, ir gan priekšlikumi mainīt vēlēšanu sistēmu, ir gan priekšlikumi deputātu skaits vēl vairāk samazināt, nekā mēs piedāvājam reformas ietekrās. Tā kā
jo pieņem, ka tas iedzīvotājs no mazāka novada, kas tagad būs lielākam centram pievienots klāt, nu gribēs to savu deputātu, kuram viņš varbūt vairāk ir uzticējies līdz šim, nevis nu, tiem lielajiem, kas tur tālāk dzīvo un kur tās jau droši vien tās bažas par ievēlējumību.
Tādi jautājumi izskan, bet jāpazinās visu lietu, ka nu, ir tik iedzīvotāji, tik ir viņa mīļajā pagastā vai mazajā novadā un Jāsaprot vienu, ka ne jau deputāts ir tas, kas veic šos pakalpojumus uz vietām sociālos, izglītības vai kādus citus, bet tie ir speciālisti, kas nodrošina pakalpojumus. Tā kā deputātu arī var satikt, varbūt nedaudz tālāk, bet jebkurā gadījumā es domāju, ka pašvaldību deputāti ir ieinteresēti tikties ar iedzīvotājiem. Es domāju, viņi būs arī viņa iemīļotajā pagastā administratīvā centrā ik mēnesi vai ik nedēļu un būs sastopami.
Bet deputāti jau pieņem lēmumus arī par tiem attālākajiem, attālākajām no jauno reģionālo centru vietām. Bet
Jā, jāapzinās viena lieta, ka šobrīdējā statistika rāda, ka mazākajā pašvaldībā deputātu var ievēlēt vismazākais. Latvijā rekords ir 30 balsīm, bet vidēji vajadzētu 1000 balsīm būt tām, kas ievēla vienu deputātu tādā normālās pašvaldībās. Līdz ar to jāsaprot, ka te jau tās pārstāvniecības lomu sarūk, ļaujot pašvaldībās ievēlēties ar tik mazu balsu skaitu. Tad jau jautājums, ko viņš pārstāv 30 ievēlētām balsīm.
Skaidrs. Es saku lielu paldies, Madaras Lasmans, ministra padomnieks pašvaldību lietās.